halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
Waa fiidnimo 3 bisha Oktoobar 2020 sanadka 2019 waxaa laga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban iyo bogga internetka ee voasomali.com saaxadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxa idin daahinaysa Saare Ciidla Nuur iyo aniga Hussein Barre.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimada waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya oo walaac ka muujiyay awoodda ciidamada Kenya ee la dagaalamaya Al-Shabaab.
Waxaan rabnaa inaan dawladda iyo shacabkeenaba aan kala talino. Amniga wuxuu ku saleysan yahay sirdoon. Waxaan ognahay sirdoonka ka shaqeeya dawladda Kenya u shaqeeya oo ka shaqeeya geeyigan qaasatan deegaamada Soomaaliyeed inay ku yiriihiin dad Soomaali ah. Tusaale ahaan deegaamada Seeto Idilbo waxaan ognahay ragga jooga inay af Soomaali garaneen inay muslimiin ahaan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan 10 sano kadib afgambigii militariga iyo raadka u reebay.
Abtirsiintaada ayaa sheegaysa ee siyaasadaadu waxay tahay waa cunsuriyadda adduunka ugu weyn. Taas ayaan isleexay. Raadkay kaga tagtay Soomaali waa tamaanta joogta ee noqotay inaan la odhan wariyaa mabda' wada wadaaga Soomaalinimo yaa wadaaga Islaamnimo yaa wadaaga la leeyahay reer reeraha loo kala fariisto reeruhu soo doortaan.
Waxaa kale oo dhageysan doontaan barnaamijyo ay ka mid yihiin amuraha Mareykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay walaac ay ka qabaan cabsida sii kordhaysa ee ku saabsan inuu fataho wabiga Shabeelle, gaar ahaan dhinaca magaalada Beledweyne. Dowladdu waxay sheegtay in fatahaadda ka dhashay roobabka ka da'ayay ee keeneen in Beledweyne iyo deegaanada ku hareeraysan ay ka qaxaan ilaa 12,000 oo qoys, waxaana ay sheegeen in ay dadkaasi ay degeen meelo ka baxsan magaalooyinka. Warkan ayaa lagu sheegay in dadka ka qaxay biyaha si ay u barakaceen deegaano joogoodu sareeyo balse ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah oo la gaarsiiyo. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in sidoo kale roobab la xadlay ay ka da'een gobolka Gado oo sidoo kale ay ka jireen abaaro barakiciyay dadkii deegaanka qaarkood, waxaana sheegeen in xaaladdu ay haatan sii xumaatay.
Madaxweynaha Turkiga ayaa maanta la kulmay madaxweynaha Ruushka. Ujeeddada kulankan ayaa ahayd in la isla meel dhigo qorshe militari oo ku saabsan xadka Turkiga iyo Suuriya. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in uu dib u bilaabi doono weerarka Kurdiyiinta haddii ay ka bixi waayaan dhulka u dhow xadka Turkiga saacadaha soo socda. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in 800 oo ka mid ah jabhadda Kurdiyiintu ay ka baxeen xadka, laakiin waxa uu sheegay in weli ay ku hareen 1,300 oo kale. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey wada hadalka uu la yeeshay madaxweynaha Turkiga, isagoo saxaafadda u sheegay in xidhiirka wanaagsan ee u dhexeeya Ruushka iyo Turkigu uu soo dhoweyn karo xal u helidda mushkiladda taagan.
Dowladda Pakistan mas-uuliyiin ka socda ayaa koox diblomaasiyiin shisheeye geeyay qaybta ay xukumaan ee gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir. Diblomaasiyiintan oo tiradooda lagu sheegay 15 ayaa kormeer ku soo maray qaar ka mid a goobihii lagu dagaalamay toddobaadkii hore, halkaasi oo ay iskaga hor yimaadeen ciidamada Indiya iyo kuwa Pakistan. Dagaalkaasi ayaa labada dhinac dhex maray axaddii kadib markii, sida la sheegay, ay ciidamada Indiya madaafiic ku soo rideen dhinaca Pakistan maamusha ee gobolka Kashmiir. Indiya waxa ay ku eedeysay Pakistan inay ka soo gudbeen dhinacooda kooxo xagjiriina oo soo gaadhay dhinaca Indiya ee gobolkaasi Kashmiir. Hase ahaatee afayeen u hadlay ciidamada Pakistan ayaa warbaahinta u sheegay in Indiya daandaansi waday, sidaasi daraaddeedna uu ku dhacay dagaal keenay khasaare badan oo labada dhinac iyo weliba dad rayida soo gaadhay.
Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka digay inuu ku dhawaaqi doono qabashada doorashada baarlamaanka oo dalkaasi ka dhacda haddii uu baarlamaanku ansixin waayo qorshaha looga baxayo midowga Yurub. Mudanayaasha baarlamaanka Britain ayaa kulan arrintaasi lagu gorfeynaya kulan magaalada London, waxaana la rajaynayaa in saacadaha soo socda ay codeeyaan. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa raba in si degdeg ah arrintan loo soo gabagabeeyo ka hor waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub, waqtigaasi oo ku beegan 17 bishan Oktoobar.
wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu aasay gaashaanle Maxamed Suleyman Abikar oo fiidnimadii Jimcihii la sheegay inay toogteen ilaa la hubaysan taliyaha ayaa hoggaaminayay ciidamada gorgor oo ay tababareen ciidamada Turkigu waxana uu ku dhintay rasaas ay fureen ilaalada mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho. Warkan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Gaashaanle Maxamed Suleyman Abikar oo ahaa taliyihii ciidamada sida gaarka u tababaran ee gorgor ayaa ugu dambeyn maanta Muqdisho lagu aasay. Ehelada Maxamed ayaa 4 maalmood la soo dhaafay ka biya diiday la aaso wuxuuna marxuumka ku jiray talaajad. Aaska maanta wuxuu ka dhacay isbitaalka Xoogga waxaana goobjoog ka ahaa wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abukar Ducaale Islow, taliyaha ciidanka Xoogga dalka, taliyaha booliska iyo saraakiil ka socotay taliska tababarka Turkiga Soomaa ee Muqdisho. Dadkii ka qaybgalay aaska waxay sheegeen Maxamed inuu ahaa nin dhalinyaro ah oo door wanaagsan ka muuqday marka la eego howlgallada ciidamada, gaar ahaan ciidanka sida gaarka u tababaran. Maxamed ayaa qayb ka ahaa saraakiishii hoggaaminaysay howlgal Al-Shabaab lagala wareegay deegaano hoos yimaada gobolka Shabeellada Hoose, waxaana si gaar ah loo dul istaagay oo dhegle. Maxamed Suleyman Abikar waxaa lagu toogtay Jimcihii hoteelka Naasa Hablowtu albaabkiisa hore, waxaana toogashada geystay ilaalada hoteelka. Taliska ciidanka booliska Soomaaliya oo la hadla VOA da kol hore waxay sheegeen inay gacanta ku hayaan dadka dilka geysta baaritaan uu socdo. Ilaa sahay Maxamed waxaa door wanaagsan ka qaatay odayaasha dhaqanka Muqdisho, waxayna maalmihii la soo dhaafay ku dadaalayeen sidii loo aasi lahaa marxuumka kadibna looga hadli lahaa sida uu dhaceen. Sida ay xaqiijiyeen odayaasha dhaqanka Muqdisho, dadaalkan ayaa ugu dambeyn lagu guuleystay in la aaso gaashaanle Maxamed Suleyman Abikar. Abdul Qadir Okey, VOA Muqdisho.
Halka dhigisaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Waxaa magaalada Gaarisa ku soo xirmay shir ay lahaayeen madaxda laamaha ammaanka gobolka Waqooyi Bari, kaasi oo loogu arrinsanayay sidii loo garab istaagi lahaa ciidamada ammaanka ee ka howlgala xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo ah xildhibaanka deegaanka Dhadhaab laga soo doorto shirkanna soo qabanqaabiyey ayaa wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire uga waramay ujeedada kulanka.
Shirkan aan qabanay waxaan rabnaa inaan dowladda iyo shacabkeennaba aan kala talino waxyaalaha xal u heli karo. Awalan, horta waxaan leenahay amniga wuxuu ku saleysan yahay sirdoon. Waxaan ognahay sirdoonka ka shaqeeya dowladda Kenya u shaqeeya oo ka shaqeeya geygan, khaasatan deegaamada Soomaaliyeed, inay ku yar yihiin dad Soomaali ah. Tusaale ahaan, deegaamadaasayto Idilbo, waxaan ognahay ragga jooga inay af Soomaali garanaynin, inay Muslimiin ahaan, in aysan helinin warar hoose oo ku saabsan dadka ayaga maxaa jira luqadii isma fahmayaan, diintii ma fahmayaan, waxyaalo badan bay kala yihiin.
Marka waxaad isleedahay duulaamadyadan hadda Shabaab ay ku soo qaado gobolkan, gaar ahaan xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya la wadaagaan, xogta sirdoonka dalka ay ka helayaan baa hoos u dhacsan, mise waxaad isleedahay wada shaqaynta dadka iyo ciidamada amniga yaa liidato?
Runta horta waxaan leeyahay un warka war badan uu jiraa oo maartay oo ku saabsan arrimaha amniga oo shicibka ay hayaan, laakiin dhibaato weyn waxa weeye sidii warka asaga ee loogu xiriirin lahaa kuwa u xilsaaran xagga amniga. Marka waxaan leenahay warkan wuu jiraa laakiin connection-ki waa yaa ka xun.
Waxaa jiray arrimaad u ololeyseen oo kumanaan ciidamada gobolka guud ahaan laga qoray deegaankan, haatan adiga lagaa soo doortay xuduudda saaranne, waxaa jirta ciidamo laga qoray oo la yiraahdo KBR oo ciidamada kaydka booliiska, kuwaas waxba ma tari waayeen, dhulkii ma difaaci waayeen maadaama dad deegaan ay yihiin. Adigana aad ka hadlayso in dad deegaanka sirdoonka lagu daro oo xog lasoo helo.
Maxamed, horta waa runta, annaga haddaan nahay xildhibaanta laga soo doortay Waqooyi Bari, dowladda Kenya waxaa kula talan in loo qoro ciidamo oo maxalli ama kaydka booliiska oo loo aqaano KPR, Kenya Police Service. Ciidamadaas waa la qoray, waana ciidamo fara badan, Mandera, Wajeer, Garis ilaa Lamu waa laga qoray. Ciidamada ayaga waxaan ku tilmaami karaa horta inaysan haysanin hub casri oo ku filan, inaysan haysan tababar u dhigma dhibka hadda ay wajahaan. Waxaan u arkaa inaan la siinin abaalgud ama mushaar u dhigmo hawsha ay ku dhex jiraan. Midda afraadna waxaan u arkaa inay wada shaqeyn fiican ay ka dhexeen ciidanka KPR iyo ciidamada kale oo aaggaas joogaan. Marka waxaan leeyahay annaga keli lama lihin Soomaaliya xad lama lihin, waddanka Ethiopia xad buu la leeyahay, dhacdooyinka ka dhacan Kenya kama dhacan taana waxay ku dhacday dawladda Ethiopia iyo shicibkeeda wada shaqeyn buuxdo iyo is-aamin ba ka dhacday amniga waxa lagu wareejiyay dadka maxaan leeyahay marka ciidamada maxalliga ama Kenya Police Reserve in tababar fiican la siiyo in la siiyo hub fiican oo ku filan in la siiyo mushaar fiican in la siiyo aag ciidan kasto oo aag la siiyo si macnaha loola xisaabtamo wixii dhacdo oo meesha ka dhacdo
waxaad soo qaadeen in ciidamada amniga ee waliba ciidamada haatan gaafuriga xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ay tala ahaan tahay in ciidamo lug ah ay noqdaan oo had intay gawaarida saaran yihiin xil walba loo galay marka dadkan ma aha dad wadanka inta badan ka dhashay deegaanka yaqaano marka waxa suurtagal in Soomaalida xataa kii shabaabka ahaa iyo kii kale ay kala garan laayeen marka maxay tahay taladaasi maxay u tari kartaa ay kula tahay
waxaan leeyahay maxamed oo runtii hadda ciidamada joogan way badan yihiin ayadoo badan ayagoo badan oo meesha joogan hadda dhacdooyinka hadda dhacayeen oo kale way dhacayeen waxaan leenahay markastaba markii hadda roob uu do oo jeedka ay xun yihiin nimankan argagixisada wadanka way soo galaan ayagoo lug ah wadooyinkay u geliyaan miinooyin waxaan leenahay gawaarida ay wataan waxay noqdeen malakumuudka ayaga dililaha
waa ciidamada saan la socon xuduuday gaafuureegan waxayna ilaaliyaan badeecado iyo weliba adeegyo kale oo dalka Soomaaliya ka soo galo oo hubka muqaadaraadka iyo weliba argagixisada dadka ku tilmaamayso xuduudda hal furana waa leedahay bal iswaafaji
shacabka degan dhulkaasayto noloshooda waxay ku nool yihiin badeecada ka imaato Soomaaliya dawladda Kenya marka waxa u furneyd inay borderka ay ka furto meelaha loogu talagalay sida Mandera sida Leboyo sida Kiunga oo marka custom iyo immigration ay joogan wixii soo gal wadankana la ogaado wixii bixina la ogaado arinta marka waxaan leeyahay xadka inkastoo xirin yahay dawladda Kenya wax u xirin malaha dad iyo badar iyo raashin iyo wax kastaba sidaa sheegtay uu soo gala wadanka dawladdan cashuur kama hesho arinta marka waxay keentay koow waxa ka faa'iiday bandits shuftada baa ka faa'iiday because dadkii dhalinta ahaa waxay raasadeen gawaaridaasa intii hub la qaataa loo istaagay wadada waxaa kaloo dhaca askarti naftooda ayagoo raadinaya gawaaridan oo qaarkoodna rabaan inay laaluush ka qaataan inay haddana wadooyin kale oo aan rasmi inay maraan taasna naftooda khatar ay gelinayso ayagoo patrol ku jiraan oo raadinaya gaari sokor sida ama wax kale sida in qarax loo dhigo oo sida ayada ay ku dhamaadaan waxaan leenahay marka dawladda Kenya borderkan xiran wax faa'iido wadankan u leeyahay malaha hal la furo meelaha laga soo geli karana waa la ogyahay custom iyo immigration iyo amni ay joogaan wadankana waxaan aaminsanahay dadka hadda degan border area ama noodistan saboolnimo baahsan baa ku dhacday sababta tabiic misirkaas waa laga xiray qaarkoodna way ka guureen gobolkan oo Kenyada kale u guureen taana waxay keentay amniga naftiisa inuu gacanta ka sii baxo marka waxaan leenahay dawladdeena waa inay arinta ayada ay ka feejignaataa oo dib loo socdo waxaan ku daray waxa soo galay anaga ma ogin runtii waxaan ku sheegay maxamed oo sokorta laga cabo gaars iyo wajeer iyo mandera hata ila siyolo inay taas sokor Soomaalida kismaayo baastada iyo caanaha iyo wax ka soo leh Soomaal ina xakeeman anaga ma garan karno caafimaad ahaan cuntadan hata inay expired ay tahay ma garan karno wadankan hata in laga soo galo maqaadaraad ma garan karno inay hub laga soo galo runtii waxaan leenahay dawladda waxba indhahay iska tiran borderka xiran wax faa'iido oo u leeyahay malaha ciidankana jooga Soomaaliya Soomaali qaxooti oo wadanka joogta xadka waa isdhaxmara laakiin official ma aha taana waxay noqotay war adi aad isku sheegtay oo waxba aan ka jirin
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed daahiye ducaale oo ka tirsan xildhibaanada laga soo doorto deegaanka dhadhaab ee gobolka waqooyi bari Kenya wuxuu waramayay wariyahayaga maxamed faarax shire
wariyaha dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington hay-adda qaxootiga ee dalka Norway ee NRC ayaa sheegtay in dad ka badan 300,000 oo qof ay barakiciyeen colaado iyo abaarad ka jira Soomaaliya waxay sheegtay hay-addu in dad badan aanay suurtagal u ahayn in la gaarsiiyo gargaarka dhulka miyiga ah warbixinta NRC waxaa soo koobaysa saare cidlan nuur
warbixintan ayaa lagu sheegay in ka badan 300,000 oo qof oo Soomaali ah ay ka barakeceen deegaanadoodii sida ay sheegeen mas-uuliyiinta hay'adda qaxootiga ee dalka Norway ee magaceeda loo soo gaabiyo NRC. Hay'adda qaabilsan qaxootiga ee NRC ayaa sheegtay in dadkaasi ay soo barakeciyeen colaado iyo abaaro deegaanadoodii isku raacay. Waxaana intaasi ku dareen in xaaladaha ammaan darro ee deegaanada qaar ka jira ay hay'adaha gargaarka ka hor joogsadeen inay caawimo gaarsiiyaan xilliga ay dadku gargaarka u baahnaayeen. Victor Moses oo ah agaasimaha NRC ee Soomaaliya qaabilsan ayaa sheegay in abaartu ay keentay biyo la'aan, xoolihii iyo beerihii oo dadka ka baaba'ay, taasina ay keentay in dad badan ay deegaanadoodii ka yaaxaan iyagoo nolol raadsanaya. Waxa kale oo intaasi ku daray in dad ka badan 2 milyan oo qof oo kale ay wajahayaan macluul haddii aan xaaladoodu isbedelin inta ka horeysa bisha December. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR iyo NRC oo iskaashanaya ayaa sheegay in dadka barakacayntii u dhaxaysay January ilaa September ee sanadkan ay ka badan yihiin 302,000 oo qof, iyagoo sheegay in 108,000 oo qof oo dadkaasi ka mid ahi ay ka qaxeen dagaallo iyo shaqaaqooyin deegaanadooda ka dhacay, halka 206,000 oo qof oo kalena ay abaar darteed uga barakaceen guryahoodii. Iyagoo sidoo kalena sheegay in 200,000 oo qof oo kale ay fatahaadda webiyada iyo daadad soo rogmaday ay waxyeello u geysteen ilihii noloshoodu ku tiirsanayd. Faadumo Cabdinuur Maxamed oo 39 jir ayaa sheegtay in odaygeedii ku dhintay dagaalo deegaanadooda ka dhacay, carruurtoodii oo agoon ahna ay waayeen beertii iyo xoolihii ay ku noolaayeen, sidaasi daraaddeedna ay wajahayaan xaalad adag. Waxay waayeen waxay cunaan, meelay degaan, iyo sidoo kale waxbarasho. Waxaana intaasi ku dartay inay haween tahay oo fursadaha shaqo ay heli kartaa ay aad u yar yihiin. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay 200,000 oo qof ay barakaceen bishii July oo keliya, iyaga oo tagay xiriyo qaxoonti oo ay ka raadsanayeen waxay cunaan iyo waxay cabaan. Gudaha dalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin in ka badan 35,000 oo qof oo qaxoonti iyo magangelyo doona oo diiwaan gashan, kuwaasi oo la sheegay inay ka yimaadeen wadamada Itoobiya iyo Yemen. Sidoo kale 38,000 oo qaxoonti Soomaaliya oo ka soo laabtay waddanka Yemen tan iyo bishii March ee sanadkii 2015 ayaa dalka gudihiisa ku sugan. Hay'adaha Qaramada Midoobay ee gargaarka qaabilsan ayaa dalbaday lacag ka badan $500 million si ay wax uga qabtaan xaaladda abaarta, macaluusha iyo baahida ka jirta Soomaaliya oo ay ka walaacsan yihiin inay ka sii darto wixii ka dambeeya bisha December ee sanadkan ilaa iyo sanadka soo socday 2020.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidma Nuur oo warbixintaasi noo soo koobay. Salkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo noo soo diyaariyey Haruun Macruuf.
Konton sano ayaa laga joogaa markii koox ka tirsan militariga iyo booliiska ay Soomaaliya ka sameeyeen Afgambi, iyagoo soo afjaray 9 sano oo waddanka ay soo hogaaminayeen dowlado hab dimuqraadi ah lagu soo doortay. Haddaba inta aynaan u gudagelin sidii xukunku u gacanta ugu galay militariga, bal aynu eegno dowladihii dalka soo maray geeddi-socodkii dimuqraadiyadda iyo sidii dowladnimada lagu hantay. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu macalin ka yahay Jaamacadda Minnesota, waxaana uu ka mid yahay aqoon-yahanada ugu horreeya Soomaaliya. Waxa uu qoray buug lagu magacaabo Africa's First Democrats, ama dimuqraadiyiintii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika.
Walaal waxa weeye waxay ku dhalatay dowladnimada horta dad dulkii Soomaalidu deganaan jireen waa la kala googooyey, meel walba isticmaar baa qabsaday, dadkii waxay noqdeen markaa dad aan addooma ahayn laakiinse laga adkaaday oon xuquuqdooda iyo dadnimadooda ka hadli karin. Dareenkaasi ayaa keenay inay magaalada Muqdisho noqoto caasimada ama xundhurta dadka Soomaaliyeed isugu yimaadaan, gaar ahaan wixii ka dambeeyey 1945-kii. Dadkii abaabulayay dhalinyar bay ahaayeen sida dadka Soomaalidu yaqaanaan, waxayna ku dadaalayeen in dadka kala baahsan in dowladnimo hore u lahaan jirin isticmaalka ka horsow in la isku koono oy walaaloobaan oyna u kala yaxan ka qaraabadoodii iyo kuwa kale. Dadkii masalayeena amuurtaas ama Cabdillaahi Ciise ha ahaado ama de Maxamed Cabdillaah Xasan oo ka horreeya ahaada ama Sheekh Bashiir oo reer Burca ha ahaada ama Quwal ha ahaadaane, waxay isku dayeen mabaadida caynkaasa inay ka dhabayaan ay ku dhaqmaan walaal. Taas ayaa keentay isku soo hilowga Soomaaliyeed ee gobolada isticmaalku kala haystay ka kala yimid walaal.
Ma shaqaysay dawladdi hadday shaqaysay bal iga sheekee nidaamkii waxbarashada, nidaamkii socodsiinta maamulka, siduu waddanka uga hirgalay dawladdii Aadan Cade?
Waxa weeye markii la isku yimiday walaal, Aadan iyo dadkii u dhadhawaa la shaqaynayay waxay fahmeen laba arrimood bay fahmeen. Waxay isku dayeen halkaasi in dadka Soomaaliyeed ay u sinnaan wixii waxqabada ay dowladdu leedahay, iskuullada loo tartamo, askarta loo tartamo, saraakiilnimada loo tartamo. Talyaaniguna intii ka horreysay wuxuu sameeyey kuwii u adeegaya talyaaniga kasoo horjeeday gobonimada inuu meel walba ka buuxiyo. Marka laba Soomaaliyeed ayaa soo baxaya koonfurta, Soomaali soo raba talyaaniga taageersan oo qabyaaladdu ku milan tahay, iyo Soomaali gobonimada taageersan oo ina qabyaaladdu ku milnayn oo Iswaal ka mid ah. Waqooyina sidaasi leeg bahayd, inkastoo waxoogaa ka duwnayd oon aad loo kala jabin. Waxaa jirtay masalan maxamuud xarbi maxamuud looran jiray uurdoox oo magaalada Burco ka aasa, dadkii ka aasaasay ahaa xisbigii SNL looran jiray inuu ahaa dadkii u filoobayey ee ka taageerayay in talyaaniga laga kiciyo koonfurta. Halkaa markii la isku yimiday ee dowladnimadii bilaabantay, waxaa la bilaabay meelaha ugu horreeyey ee la oranayo qof wale oo 18 jirba cod buu leeyahay inuu codeeyo marka doorashadu timaado, rag iyo dumarba. Waxaa jira wadamo kale oo adduunyada saddexaad oo ina waxaasi ka dhaceen. Markaa sinaan ayaa halkaa ka bilaabday. Waxbarashadan waxaan ahaa dadkii markaa dowladnimadu dhacas soo timiday soo bilaabaya, tartan ayaa loo geli jiray iskuullada oo dhan. Tartan baa imtixaanada la gelaya, kuwa ugu sarreeya ayaa la qaadan jiray, ama baadiye ka kaalay, daabiyad ka kaalay, ama xamar ka kaalay, qof ka qaadiyay mujrin. Marka waxaa imanaysa aaminaad la aaminsan yahay dowladda inay meesha xaq ka jiro. Masalan waxaa imanaysa markii inqilaabka Hargeysa laga sameeyey in askartii inqilaabka sameysay inta xamar lasoo taagay, maxkamad la taagay, maxkamadii inay tiri khalad baa ka dhacay, sidoo ninka garyaqaanka dowladda u doodayay waa la sii daynayaa. Cabdirashiid Cali Sharmaarke, Allaha yarxamahu, ra-iisul wasaaraha Aadan Cabdulle, waxay sameyn karayeen inay qaataan racfaan qaataan ay maxkamadda sare geeyaan. Waxay dhaheen laba gobol baynu nahay oo isku yimid oo Soomaaliya waynu midaynanaa, ha loo dembi dhaafo kuwan. Laakiinse markii 7-16 la dhaafay ayay bilaabmasaa musuq maasaqa wixii la oran jiray xooggiisa walaal.
Doorashooyinkii 1967 iyo 1969 ayaa si weyn loogu dhaliilay maamuladii rayidka ahaa inay xakamayn kari waayeen musuq maasuqii siyaasadeed iyo maamul xumada kale. Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu hore u soo noqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, muddo dheerna waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii hore. Waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta u soo joogtay xilligii ay Soomaaliya xorriyadda qaadanaysay.
Dowladdii waxay nabadii gobolada matalyaani dhibaysan jireen meel irisi oo midoobay oo xorriyadii keenay. Marka waxay keeneen midnimo iyo gobonimo, mabda' fiicanna way keeneen. Laakiin ficilkii iyo waxay qabanaysay 9 sano oo ka dambeysay midnimada iyo gobonimada, khaladaad fara badan, ciiddaa ka badan ayaa dalka ka dhacay, waxay qabteen la waajistay. Ugu dambeyntiina dhibaatada weyn waxay ahayd dagaal baartii doorashadii 1969 oo kushubasho ku dhacday, oo dadkii doorteen inta badan aan soo noqonin meel balleegada kusoo shubatay. 1923 xildhibaan oo baarlamaanka soo galay Cabdisaaq Xaaji Xusuunallahu Naxariistay oo ahaa mataqaanaa xisbigii dadka ay u bixiyeen, laakiin si demoraati baati ahaa sharigiis ayaa kasoo galay. 1922 kale kulli meeday ahayn oo inta badan lagu soo shubto shacbigiisi soo dooran. Arrintaasina marka waxay sii kordhisay qaladaadkii jiray iyo tabashadii faraha badnayd cidka kusii dejisay dhibaato badanna way keentay. Ugu dambeyntiina waxay garaaqatay madaxweynihii Allahu Naxariistay Cabdirashiid Cali Shumaarke oo la dilay 19 Oktoobar 1969.
Inkastoo afgembigu uu dhacay 12 Oktoobar 1969, haddana damaca madaxda ciidamadu waxa uu ahaa mid muddo soo jiitamayay. Subaxnimadii ay ciidanku qabsadeen waxay dadweynaha u sheegeen isbeddelka la sameeyey, waxayna sheegeen inuu yahay mid dalka looga badbaadinayo musuq maasuqa iyo qabyaaladda. Militarigu waxay qarameeyeen shirkadihii iyo hay-ado kale oo dhaqaale oo kala duwan oo ay lahaayeen shisheeyuhu. Waxa kale oo ay ku dhawaaqeen nidaam ay ugu magac dareen hanti wadaaga cilmiga ku dhisan. Soomaaliyana waxay ugu yeedheen waddan hanti wadaag ah. Brofesor Cali Jimcaale waxa uu ka mid yahay qorayaasha taariikhda Soomaalida kuwa ugu horreeya. Si dhowna waxa uu la soo shaqeeyey madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre oo uu turjumay buuggiisa. Mabda'a hanti wadaaga miyuu aaminsanaa mise wax dadka uun lagu jeedinayo ama dadka wax soo jiidasho leh inuu la yimaado unbaahid markuu gacan ku dhashay?
Dhinac horta haddaad fiiriso waxay ahayd marka aad fiiriso warqadii cadeed golihii sare kacaanku soo saareen 21-ki waa 6 maalmood kadib moogta markii inqilaabku dhacay. Warqadda markaad fiiriso waxyaabihii lagu soo saaray, yani first charterka wixii ay lahaayeen of the revolution, warqaddaasu waxaad arkaysaa in ilaa iyo xad iyaga oo aan sheegayn hanti wadaag ahaana, haddana in muyuulku iyo tendensigu inuu halkaa jiray moogtahay. Dhinaca kaleeto waxaan xusuustaa, waxaan jeclaan lahaa in markasta la kala saaro wixii kaftana uu qofka kugu yiri madaxweynaho kale, iyo waxa aad arkayso oo siyaasaddii saameynaya oo ficil ahaan loo sameeyey. Laakiin runtii waxaan xusuustaa habeen annaga oo meesha wada fadhina geedka hoostiisa ee madaxtooyada Villa Soomaaliya, yaa isaguo qoslaya iyo wuxuu yiri kompaniyu dhihi jiray, wuxuu yiri dad baa waxay u haystaan inaan hanti wadaag ahay. Anigu maahayo, anigu waxaan ahay wixii ummaddan lagu wanaajin karo anna kursiga ugu hayn kara. Marka waxaan isleeyahay jawaabtaadu halkaas ay kasoo baxaysaa. Laakiin hadda waa qoslaya ogow, isagoo qoslaya ahayd moogta marka inuu kaftamaayo iyo runtii ma sahlana.
Waa gartay marka kaftankiisa markuu kaftamayo iyo markuu uusan kaftamayn dhabta ka tahay ma la kala yaqaanay?
Hawal mararka qaarkood waa kala aqoonaysay, laakiin dhibaatada waxay ahayd runtii sida qof kasto dad badan oo madaxihi maxamed siyaad wuxuu ahaa riyal qof complexa moogtahay oo yani tanaaqudaad badanna wata sida madaxda adduunka oo kaleeto. Marka marmar waxaad arkaysaa isagoo kaftamaya haddana raba inuu adiga wax ku maqashiyo moogtahay.
Bishii Noveembar 1976 madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxa uu saxeexay inay ciidanku galaan dhulkii Soomaali Galbeed. waxay Soomaaliya dagaalkaasi ku jirtay tan iyo horaantii 1978, markaas oo ciidamada Soomaaliya dib looga soo riixay dhulkii ay ka qabsadeen ciidamada Itoobiya. Siyaasiga Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay in dagaalkaasi uu ahaa qaladkii ugu weynaa ee xukuumadda Siyaad Barre ay samayso.
waxa weeye horta wax kasta qof kasta binaadan qalad waa sameynaya, laakiin qaladka ugu weyn wuxuu dhacay dagaalkii 77 nafsi la galay buu dhacay. Dagaal wadaniya oo xaq u ahaa oo ka mid ah sunta Soomaaliyeed hal xorriimo baas ay ku dhisnaa ayaa dagaal la galay. Dagaalkaasna wuxuu noqday dagaal lagu degdegay oo loo bisleyn markaa iyada. Dagaalkii ciidankii soo jiray dalka soo galay, dalkii markuu ku soo laabtay ciidamadii waa qalad badeen, shabaabka qabaayga la aasaasay markaa. Sababta qabaal kale asaas kulli Itoobiya ah oo la soo socday la soo duulay qaranka wax ka dhigay oo ayuu cala sidii ay horseed ka ahay. Marka sidaas ayaa qabad ku weyn ku dhacay dagaalka la galay, dagaal xaq waa laakiin lagu degdegay oo laga fiirsan ma garan wadada halkaas ka tagtay.
Kadib soo bixitaankii jabhadaha musuqmaasuqii baahay iyo dagaaladii hubaysnaa oo ku sii xoogaystay gudaha waddanka, waxaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay ka dhigtay mid daciifa. Bishii Janaayo 1991, dowladdaasi waa ay burburtay kadib markii ay magaalooyin waaweyn oo waddanka ah oo ay ku jirta caasimadda Muqdisho ay qabsadeen xoogag mucaarad ah. Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu xukuumaddaasi ka soo qabtay xilal kala duwan sida wasiirka howlaha guud, ciyaaraha, isgaarsiinta iyo boostada iyo xilal kale.
Asagoo shilin haysta 12 sano dalka ka baxay, kuwa hadda jooga marka uu joogana maayiin doola intay dhacaan dhisanaya waxba samaynayana dadkana qabyaal isugu diidiraya maxaas wax ka sheegaya oo raba dembiga dalka ka galay khayaaladii inay jisqeysi ka sameeyaan. Marka waxa weye taariikhdu ayada qori doonta, taan la xaqiri doono, wax ka imaan doono taarin maxalka. Maxalka dar waa ninka taarin soo soo nooleeyey wey oo la baabashay taaladii Axmed Guuray buu dhisay, kii Daraawis buu dhisay, kii Dhagaxfur buu dhisay, kii Sadex Tawk Aswaal buu dhisay, kii Xaawsaar u dhisay, Dalkikada soo mu dhisay. wax allaala wixii gobolnimo doon u dagaalamay u dhintay dilladuu siiyey ku dowlad swl aasaasay dilladuu siiyey yani aabay dhexfur baa lagu dilay dilladii aabay anuu siiyey maxaa kaa bay xere dowladii ka horreysa sirinta shahaadasar hal qof ma siin intii boqolaalkii qof ama kumanaalkii qof oo dhintay ama la dhaawaay ama la xiray oo dalka usoo halgamay hal shahaadasar qof ay siiyeen mal. Marka maxaa kaa taariikhdu soo nooleeyey ummadda waxay ahayd oo ayuu sameynay marka waxa la dagaalama kuwi taariikhda dunida iyo isticmaalka la safnaaway ama weli isticmaalka la safan iyo qabyaaladii qulun aamisa waxu garanay.
Haddaba su-aalaha isweydiinta leh ayaa ah صدن سنة كدب مركي حلك لغا توري محمد سياد بره محا اوغو عانيني سوماليا ديجي ويدو سيدو كلا كنتو سنة كدب مركي حكومك وقبتن ملتاريغو وحميا لغا ساري كرا لباتوينك ولي كجير سوماليا بروفسور عبد اسماعيل سمتر ايا قدب كاسيش الرحية
وحان لغولي هاي ودن النمادة اما في انجريس لغولة هو citizenship سوماليا دو حيو هستا ودنك وحدار سوماليا كو هدشين ودن التاهي تو غوانا دي حق بولي هن ودن يهي لكسي وما داقما سيدي ودنك كعردت كلاينا يا كدومر كرسانا يا وما داقما يا ودن النمادة سيدي ودن النمادة مركا لغو مادة شاي والا برطا مركا لبات مركا وحا ايمان ايا انا وحان حسوسانا هم مالين انا قول لبنينو اسكار الله صعود حمرو جوهر بانو صعودنا ومركا يسو دوم سيوهاي ايا ساقي اسكار تها سراكيل سراها ايا اباري خير صوماليات او بار ايو قوي دهگن مركا انتان سلا او دهگي استيبان كويري او كاليا ما وحي كو سو دوراتي ان داد دان لكالفيبي وايو او علامت لغو دفتو مركا هداد خير هبل تهي وحاويان ابترسين تادا ايا شيغسا و سياسة دادو وحي تهي وانسوري ده ادون كوغوين تاس ايان اسلاحي رات كي كاقتك تي سومالي واتمان تجوك تي اي نقطي انان لأوران واريا مبدأ وده وده سومالي نميا وده اسلام نميا وده للي يهي خيره خيره هلوك الافوريستو خيره هسود دارتان قفكم مثيل ايه مركا وحاويان كي اوغو حمار خيرك يه كي اوغو ناركسنا خيرك ayaa la simaya marka taasina waxay keenaysaa in ay adkaato wadaninimo iyo dawladnimo la ixtiraamayo in ay dib soo noqoto walaal
professor Cali Jimcaale oo cilmiga suugaanta ka dhiga kulliyada Queens ee jaamacadda City University magaalada New York waxa uu sidoo kale ahaa qoraaga taariikhda Maxamed Siyaad Barre waxa aan weydiiyay sida ay taariikhdu u xusi doonto madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre
kulli anigu waxaan islaayahay dibaatooyin badan oo dalka ka dhacay isagu masuul ku ah dibaatooyin badan oo runtii xataa hadii adigu aadan adigu sameyn waxa sameeyay ciddi aad u magacaawday in ay maxay hayto wadanka ka arimiso dhinaca kale waxaan isleeyahay taariikhdu runtii waxay u sii doontaa markii runta la sheego masalan abaarta daba dheer oo runtii Soomaalidu ay ku halaagmi lahayd hadii uusan jirin kacankaas markii runta la sheego moogtahay oo aysan ahayn waliba wax dad ay ii sheegeen anigii u soo taagnaa oo meesha joogay xerada markaan tagay waxa maalintii dhiman jiray wallahi alcadiim dadkina waa joogan wali konton qof ya maalin kasta dhiman jirto yaani gurmadkii ummada kacaanku u sameeyay waxay ahayd mid runtii cajiib dan kasta waxa laga lahaado laakiin ficilkaas wuxuu ahaa ficil taariikhdu xusi doonto waxaan islaayahay mesela qorista af Soomaaliga oo kale taharuno oo runtii muhiim ah waa wax taariikhdu ay xusi doonto waxaan islaayahay runtii markii runta la sheego haddii weydiiso kacaanku gormu kacaan aha waa 69 ilaa 75 wixii ka dambeeyay kacaan ma ahayn runtii marka waxaan islaayahay waa mixed bag waxa uu ka soo bixi doonaa ila taay moogtay
macaan iyo qaraar
runtii oo laannu waxyaa wallahi waxaan xusuustaa maalinaan waxaan ku yiri kampaanyo idaacaddan xamar waxa loo isticmaali karaa si wanaag uu ku jiro ummadaana la isku dumi karo oo loo soo keeni karo moogtay yaani fursaddi Maxamed Siyaad uu helay dowlad heshana kama horeyn kama dambeyn mana imaan doonto runta markii la sheego yaani fursaddi uu helay iyo cabsida ummada gashay iyo Soomaalidu waa tishtihi jirtay dowla gacan dheere moogtay runtii dowladdaasaa gacan dheereed marka nasiib darada ka dhacda waxay ahayd awooddaasi maxaad ku samaysay awooddaasi seed u isticmaashay awooddaasi ummadaanu maxaad ugu qabatay
weligii ma saadaaliyay dagaal diineed ka dhacaya wadanka ma dhahay weligii intaad u joogtaadii
niyahu diinka maxaa laakin wuxuu ka hadlay waxay ahayd wuxuu habeen igu yiri runtii oo aan Allahu naxariisaa dawaad intay laakin wuxuu yiri meeshaan hadii anigu aan ka tago waxay u kala furfurmaysaa sida tusbax go'ay laakin asagu diinka ma hadlay wuxuu u arkayay qabiilku inuu ka xoog badan yahay diinta moogta
waad hadalka dad badan ba maqlay miyuu yiri oo dhabhaan muu yiri hadalka
ba anigu ugu yirkaa cid kale ku yiri waa goonideed laakin taa aan ugu yiri ana maxaatika
goor ma ahayd
وسديتن يو in fact ونوفمبر سديتن يلا بدي يأكتوبر وحي هدمة كان لكن وسديتن يلا بدي
ما هي كتمت شاكدو
شاكدو وحي كتمت وحو كهد لأي واحد عادي ولو ينكي SSDF تا وكوان إيريو ينكان يغو كسو دولا يولسانتي أن كهد ليني وكوان عبد واط يسوق لأي مرحي قاركود موقتاي وكوي قال كعيو يلفت هذا سيحن بطو يسوق ديلايين صغمالي ذا موقتاي يعني قبيل كان كهد ليا مركا وحي هيد وقت الظهر وحسوس تا نين وحي يمدني هو جلن موقتاي بلاد وصوق لأي بلاد من يهو مركو صوق لأي يو بابوك يساقو ديغانا ايا يا دلن يروح حبات كفوت هدوا بيلا صومالي قده يدو قوهد مركا مدحوينها صوق عاي دلن يردي وصفن او عنانتك انفاكت ننكي ولاحظ لي ومركاس مركا مركو ننكي اللاحظ لي كدب وشاكد عنك يجي لها يبا وقبيلك كهر لاي يا دباتادا قبيلك وكيني كرموكتا يا عواطفتا لصوتا oo aanan laga fikirin wiir sidii dhalinyaradaasu xabbada u furto kaleeto marka waxa uu wallahi sida tusbax go ay noqonayaan hadaan anigu meesha ka baxay
ku dhawaad 30 sano oo wadanka ay ka soo jireen dagaalo sokeeye deganaansho la'aan iyo dagaalo diineed waxa Soomaaliya ay xilligan ku jirtaa geedi socod ay ku dhisanayso dawlad wada hanata dalka oo dhan iya kalsoonida shacabkeeda
intaana waxa ku eeg barnaamijkii galka baarista oo nala socodsiinayay Haroon Macruuf halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka uu noo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Sandeere
kulaynti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaato aad u daran oo dadka Mareykanka ka haysta dawooyin suuxin loo isticmaalay kuwaas oo lagu magacaabo opioids haddaba baaxadda dhibaatada iyo dadaalka dawladda Mareykanka ay kaga hortageyso ayaa waxaan ka wareystay Dr. Maxamed Sheikh Ibrahim Sheikh Abdullah Mahad oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ugu horeyna waxaan Dr. Maxamed weydiiyay inuu sharxo waxa opioidsku u yahay
walaalkiis dawooyinkan opioidka la yiraahdo waa qaybo isku jaalo dawooyin ah oo loo isticmaalo xanuun baabi'is asalkoodii hore geed dabiici kasoo jeedaan oo sida geedkan af carabiga af soomaaliga ma naqaana laakiin afyuun baa af carabiga lagu yiraahdaa asalkoodii hore geedkaasi kasoo jeedaan laakiin qaybo badan oo hadda la isticmaalo dawooyinkaas ka mid aha waxaa lagu sameeyaa warshadaha iyo shirkooyinka dawooyinka ayaa sameeya waxaana loo isticmaalaa xanuun baabiiska
waan gartay marka dawadan iminka laga qeylinayaa waa dawo caadi loo isticmaalo goormay isu bedeshaa wax dhib leh
walaalkiis dawooyinkan waxa waaye waa seef laba af leh waxa keenaya dawooyinkan sidooda waxaa loo isticmaalaa xanuun baabiiska welibana xanuunka muxuu ahay dhexdhexaadka ilaa xanuunka aadka usii daran baa loo isticmaalaa waxaana loogu talagalay muddo gaaban in la isticmaalo khaasatan ruux marka uu matalan qalitaanka iyo ka soo baxo ruux ilig intii laga saaro xanuun kulul u qabtay oo kale muddo gaaban baa loogu talagalay dhibaatada ay leeyihiinna waxa weeye waxa ka dhigay waa dawooyin aada u shaqeeya oo xanuunka muxuu ahaay ruuxa ka qaada jilba isla taas unba haddana waxay noqotay unseef kale oo haddana dhib keensanaysa waxay dhib isu bedelayaan mar walba oo si aan sidii loogu talagalahayn loo isticmaalo mar walba oo intii lagugu talagalay in ka badan aad isticmaashid mar walba oo aad u adeegsatid si khaldan oo matalan dawooyinkan hayaabaha ay jirka ay ula shaqeeyaan waxaa ka mid ah marka dawooyinkan la qaato waxa weeye waxay abaaran unugyada maskaxda iyo lafdhabarta unugyo ku yaala markaas ay waxay sameeyaan dareenka xanuunka uu ruuxu dareemayabay ay baabi'iyaan marka waxaa marka ay saa sameeyaan xanuunka xidhan ay soo daayaan walax yar oo hormoon yar oo la yiraahdo dopamine hormoonkaas marka wuxuu keenaa dareen ah waxaan aan dhahno farxad hoogaa ziyada ah dabacsanaan iyo wax aynkaas uu keenaa hormoonkaas marka farxadaas haddii uu ruuxu uu dareenkaas buu la qabsanayaa mararka qaarkood oo isku dayaya in uu asagii oo kale kolba uu dareemo uu helo
sidoo kale lahayn waxa weeye oo dawada inuu qaato ama dawada uu korsado taasna waxay keenaysaa si khaldan in loo isticmaalo taasa waxay ka dhalani markii dawadii sida uu xogaa uu dooski ama miqdaarkii ama intii loogu talagalay in ka badan uu qaato marka qaarkood waxa dhacaysay oo ugu badan inay dhacdo in muxuu ahaay neefsashada uu neefsanayo ruuxa inay yaraato taasina waxay keenaysaa oksijiinka muxuu ahaay uu dhiigga inuu yaraado taasina waxay keenaysaa inuu ruuxu ama koomo u galo ama muxuu ahaay ay maskaxdu dhaawac weyn kasoo gaaro ama ay dhimasho keento taas way khatarta ay dawooyinkan ay leeyihiin
waan gartay xogaha haddaynu eegno tirada ilaa iyo iminka dalka Maraykanka qiyaas ahaan dhibana u noqotay dawooyinkan
walaalkiis waxa weeye dawooyinkan hadda inta aan ognahay macluumaadka ama tirakoobka ama waxyaaba hadda ina aan hayno CDC-ga xarunta la dagaalanka cudurada ee waddankan Maraykanka haddii aan fiirino waxay soo gudbiyeen 2017-kii keli ah inay 70,000 ay waddankan ugu dhinteen 70,000 waddanka Maraykanka gobollada qaarkood sida hadda gobolka aanu ku leenahay Massachusetts waxaad arki karaysaa bil walba inta u dhimatay oo kale sanadkan hadda aan ku jirno bishii June, bishii July, bishii Augusto inta muxuu ahaay ruuxa ku dhimatay waxaa loo sameeyey laano waa arrin saameyn xoog leh bulshada ku haysa weye saa darteed waxaa loo sameeyey xarumo dabagal oo macluumaadkaas lagu dabagalo xoogo badan in laga ururiyo marka bal adu ka waranto 2017-kii keli ah haday 70,000 oo qof ay u dhimatay dawadaas dhibaatada kale dawadu wadataa waxay kamid tahay waa dawooyin macnaha aan gurigaaga ka marnayn yani oxycodone iyo dawooyinkan caadiga ah ee loo isticmaalo xanuun baabiyaha qofku muxuu ahaa ilig laga saaray loo isticmaalo oo dawooyinkaas way dawooyinka keeni karaya ruuxu inuu u dhinto inta aaban la gaarinba kuwa sharci darro sideeda loo isticmaalayo sida horowinka iyo wixii lamid aha dawooyinka muxuu ahay suuqa madow taas idaaban laga hadlinba tii muxuu ahay dhakhaatiirtu ay qorayeen way waxa marka qaarkood saameynta iyo dhibka intan la geysanaysa
waan gartay meel ka baxsan Maraykanka ama baadaan iraado wadamada kale dhibma ku haya
intaan ogahay weli macluumaad macnaha hadda aan dhihi karo ixsaa'iyaad ama statistics baan akhriyay ma jirto laakiin waxaan ogaa maqaalaan ka akhrinayay oo sida China oo kale dhib badan buu ku hayay muddo hadda oo u dambeysay
waa gartay dowladda Maraykanku tallaabada ay ka qaaday la dagaalanka dhibaatadan
dowladda Maraykanku la dagaalankan dhibaatada ay ka qaaday dhinaca gobollada state-yada waxaan dhahnaa ama gobollada heer gobol waxaa jirta wax la yiraahdo prescription drug prescription monitoring database-yo ama meelo macnaha markii dawada la bixinayo welibana control substance iyo dawooyinka macnaha controlan wadankan in la xakameeyo mudan ay ku qoranta in la xakameeyo weye meelo lagu ururiyo data lagu ururiyo oo markii la bixiyo lagu qorayo oo lagala soconayo muxuu ahaayey sida ay dhakhaatiirtu u qorayaan qaabkay u qorayaan iyo ruuxa bukaanka ee qaadanaya habka uu isticmaalayo sida uu qaadanayo oo habdhaqankiisa uu dawada caynkaas sida uu la dhaqmayo laga soo saari karayo dhakhaatiirtan laga soo saari karayo sida matalan oo kale haddii aad aragtid ruux patient oo ama ruux bukaana oo matalan dhowr dhakhaatiir oo kala duwan dawada caynkan ahaa midba meel kasoo qoranayo looga soo qorayo waxay keeni karaysaa su-aalo keenaysaa maxaa ruuxan uu dawadan u isticmaalaa si sax ma u isticmaalaa maxaa dhakhaatiirta kala duwan waxa waxyaabaha lagala soconaya waa deetooyinkaas la sameeyey state walba ay leedahay ee ah mar ruuxan dhakhtarka mar walba ruuxan bukaanka loo qoro dawadan in marka uu farmasiga ka qaadanayo la diiwaan geliyo waqtigii la siiyey iyo meeshii uu ka qaatay iyada oo taas lagala soconayo dhakhaatiir si ay u qorayaan waaxda caafimaadka ee waddankan Health and Human Services-ka waaxda caafimaadka waddanka Maraykanka waxay la timid qorshe ama istaraatiijiyad shan qodob ka kooban oo ay kamid tahay muxuu ahaayey in bal marka hore macluumaad iyo xog laga ururiyo dawooyinkan iyo saameynta ay dadka ku hayaan in sideedaba xanuunka iyo daweyntiisa bal habab wanaagsan oo lagu daweeyo lala yimaado in muxuu ahaayey kahortag la sameeyo in muxuu ahaayey goobo lagu daweeyo dadka arrinta ku ibtilaysan oo dhibaatada weyn ay ku hayso goobo lagu daweeyo xarumo caafimaad in la helo in muxuu ahaayey ruuxii overdose-ka waxa la yidhaahdo in xaddi ka baxsan isticmaalay dawooyin waxaa jira loo dawooyin lagaga hortago markuu ruuxu wax xadda ka baxsan oo dawooyinkan kamid a uu qaato dawooyin sida naloxone oo kale la siiyo oo muxuu ahaa ka hor arintaas ka hor tagtaa jirta dawooyin caynkaas oo kale gidisan in soo saarkooda laga shaqeeyo oo la keeno suuqa la soo geliyo in muxuu ahaa baxsi cilmi ama muxuu baaritaan cilmiyeed oo fara badan arintan laga sameeyo istaraatiijiyad caynkaas oo 5 qodob ka kooban kolley xarunta caafimaadka ee waddankani way soo bandhigtay.
Waan gartay ugu dambeyntii gobolka Minnesota waxaa laga soo wariyay toddobaad dadii dhaweyna dhaafay in tiro 5 ku dhow dhalinyaro Soomaaliya u dhimatay. Intaad og tahay gobollada Mareykanka amaba dalkii Soomaaliya dhibaato ay dawooyinka sida xun loo isticmaalaya ku hayaan miyay jiraan?
Kolley gobolkan aan aniga joogno Massachusetts wax ima soo gaarin war si gooni aha Soomaalida u tilmaamaya. Si guud ubadka Soomaalidu waan ognahay in maandooriyaal fara badan oo dawadan ay ku ibtilaysan yihiin oo ubad badan oo Soomaalida ama jeelka ay ugu jiraan ama ayba suuqa oo ay muhaan nolosha uga dhaceen si guud waan ula soconnaa. Laakiin number gooni ah dawooyinku intay qayb ka leeyihiin oo si gooni ah ayaga u taabanaya oon ogahay ma jirto. Waddankii Soomaaliyana si gooni ah kalama socdo akhbaar gooni ah ama macluumaad gooni ah iyo data aan hadda isoo gaadhay iyo meelo xataa datadaas lagala socdo oon ogahay ma jirto.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dawooyin si xun loo adeegsado oo loo yaqaano opioids oo dhibaato ba'an ku haya bulshada Mareykanka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirin ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuraha Mareykanka. Halkaad kala socotaana waa v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed. Waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno daadadka faraha badan ee baryahan ka socday gobolka waqooyi bari, gaar ahaan deegaanada Mandheera iyo Wajeer oo ay xoolo badan ku dhinteen islamarkaana ay khasaaro ka soo gaareen dadka deegaanadaasi. Waxaa kaloo dhibaatooyinka ugu daran ka mid ah in ay jiraan dadkii gaadiidka iyo weliba baayac mushtarkii ka socdayay inuu xanimay oo khasaaro dhaqaalaha xaggiisaana uu ka yimid. Maxay tahay sababta mar walba ay usoo noqonayaan daadadku islamarkaana abaaruhu ay usoo noqnoqdaan oo labaduba ay dadka ugu geystaan? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo weliba maamul wanaagga, iyo Khaalid Yuusuf Xasan oo isaguna ka faallooda arrimaha bulshada iyo maamulka. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Yaasiino, waa salaamantahay. Salaam kadib, gobolkan waa qoyi bari adaad fiiriso iyo ama guud ahaan geeska Afrika, abaarooyin dhaadheer iyo daadad fara badan ayaa mar waliba ku soo laabta. Haddaad fiirisana dowladaha ku yaala geeska Afrika, haday noqoto Kenya iyo Ethiopia iyo Soomaaliya, dowladahaasu yacni laga yaaba inaysan haynin program ay kaga hor imaadaan abaartaas dhaadheer iyo ama iyo daadadkaas. Haddii aan ku soo laabto gobolka waqooyi bari, waad ogtahay 1997 dadkii dheeraa oo dad badan ay ku barakaceen oo xataa qaar maanta boloodii email ay degaan aan haysan. Waad ogtahay kan ugu dambeeyey oo dhacay wiiga la soo dhaafay ama wiiga la soo dhaafay wuxuu ahaa khasaare weyn ayuu geystay. Haddaa saad u sheegtay caaga xoolaha, waxaa la sheegay boqolaal xoolo inay ku baabeen, dad fara badanna ay shaqooyinkooda ay ku waayeen, xataa cuntadii la cun lahay gaabsii gashay, dad fara badan oo xanuunsana maanta meel la geeyo la garan laayahay, xataa diyaaradii ayaa soo degla.
Khaalid Yuusuf Xasan.
Mahadsantahay Yaasiin. 1997 dhowr jeer ayuu daadadka soo noqday, laakiin haatan waxaa la socotaa in gobolka waqooyi bari loo sameeyey dowladda deegaano kuwa oo ku howlan sidii u tageen lahayd ama ay u keedan lahayd roobka. Waxaa la socotaa in haatan horumar ka socdo gobolka waqooyi bari oo laamiyo waaweyn ama laamiyo ballaaran la saaray kuwaas oo isku xira qaybaha kala duwan. Marka waxaan u maleynayaa dowladaha kala duwan ee gobolka waqooyi bari inay ku howlan yihiin sidii ugu hortag lahayd abaaraha iyo fatahada roobka uu sababo, inkastoo haatan dowladda ku baxday oo guddi kala duwan loo xil saaray.
Cabdisalaan, sanad walba waxaa jira qorshayaal dowlad goboleedyada sida uu Khaalid sheegayo laga sameeyey. Jidadkii waaweynaa ilaahay muddo gaashay iyo kii isku xiray gaarshi iyo kulli waa la sameeyey. Tobogani waa wax u imaanay si dabeecad oo kale ku imaanaya, laakiin aan
ahayn waxa laga saari karo dawladda ayaa dadka qaar leeyahay arintan maxaad kale
waxaan kale horta waxa weeye masiibooyinka markay dhacaan dawladda Kenya waxaan u maleynayaa inay leedahay wasaarad dhan oo la yiraahdo ee loogu talagalay disaster-ka iyo mushaakilkaas la tacaasho countiyashana waxay leeyihiin aday noqoto wasaarad ama aday noqoto directory oo la tacaala arrimahaas laakiin waxaan moodaa mar waliba markay wax dhacaanun in countiga iyo dawladda dhaxaba ay ordaan ay dhahan waxa saadhay ay dhahan waxa ka sii fiican in waxan soo socdo loo sii diyaar garo lagtana dibiya qaadayso ama biyaana ta socdo dadka meel ayay maran meelas bundooy meel sar laayay countiga iyo soo xisaaray countigu soo hadal qaaday countiyashu jidadka yaryar oo tuulooyinka atagaayo shaqadood way maxay wax u qabowayeen countiga wuxuu jiraa 10 sano maxay ka qabteen hatta jidooyinka sameen daada qaaday maal gabadhu dad qaaday markaa waxaad moodaa in sanad kasta aan soo joogno meeshii dhibaatooyinka nooga dhacay gabadhida la qaaday ilaa intaas oo gabadhe ay biyo qaadeen intaas oo dad ayaa ku dhintay marka sanadkaas magaaralay biyo qaadeen sanadkaas ma dad lay biyo ku dhamaanay dad sanadkaas waxaan taaganahay dad ay madban taaganahay taas waa muhiim in dadka countiga ama dowladda countigu ay resource ka gacanta ku hayaan ay ku channel gareeyaan inay badbaadiyaan dadka deegaankaas ku dhaqan oo abaar dheer soo maray oo dhibaatooyin farabadan soo martay si loo kaalmeyn lahaa ama si noloshooda u istaagi lahayd laana hadda dadka guryaha ka burbureen
Khalid miyari ku muuqanin in qorshayaashii lagu talagalay ee ama biijada buundooyinka iyo wadooyinka lagu dhisi lahaa aan sidii la rabay ee countiyadu aanay u maareynin sida uu ku doonayaa
dadaal badan ayaa socdo oo haatan gudiga kala duwan ayaa la xirsaaray ee waxa kale oo la socota in dowlad deegaanada ay ku hawlayeen sidii ay u sameyn lahaayeen wara ama dhul lagu keydiyo biyaha si mustaqbalka dambe biyaha loo isticmaalo ee waxa la socota qayb ka mid ah ee gobolka waqooyi bari inay abaar baano daba dheeraatay ku dhufteen oo kuwa oo saameeyay xoolaha iyo dadkiiba laakiin haatan sida socota ama sida laga soo sheegay deegaanada roobkii way deeyeen oo roobkii saameyn badan ayuu yeeshay laakiin dawladda ayaa ku holan oo xoolaha wato
Cabdisalaan muxuu yahay halku hadii mar walba ay abaarihiina ay dheeraanayaan roobkii ay soo noqnoqonayaan toogiina ay dadkii jiirayaan oo sidaa dhib ka taagay xoolaha ku baabayaan muxuu yahay halku
wuxuu yahay in dowladasha countiga iyo dowladda dahay ay plan oo long term plan ay leeyimaadaan qorshe fog ay leeyimaadaan talabaadna waxa raba haddana aan joogno dadkaas kaalmay u baahan yihiin in international community ga dawladda ay la hadasho iyadana kaalmo la gaarsiiyo leena waxa loo baahan yahay wax la cuno waxa loo baahan yahay musqulo dadkaas badbaaday u baahan yihiin dadka community ga Soomaalida oo gobolkaas ku dhaqan iyo kuwa ku dhaqan qurbadana inay u istaagaan si dadkaas loo gacan qaban laha loo badbaadin laha leena yani roob daay bil waa dareemi kartaa inta dhanyahay marka dawladda waxa laga rabaa adeen of the day iyada dadkaas ka masuuliyad hadaa noqoto T national hadaa noqoto T kalaba iyada ayaa rabaa dadkiina inay badbaadiso oo biyaha loo geeyo nadiif loo geeyo cunto loo geeyo cuntada gaabsi marayso gabadhii keenay la qodarta dhan waxay taagan yihiin mooyay la taagan yihiin way dhaqaaq laayeen qodartii waa wada urtay fiyaasiga uu uray nyaanyada way urtay marka dadkiina u baahan yihiin marka in la garab istaago hatta laga bilaabo heedaha dawliga ama mujtamaa community ga ku nool Nairobi ku nool ololaha bilaabo dadkaas loo badbaadin laha loo galo
ugu dambeyntii Khalid Yusuf Hassan maxaa xal u aragtaa maadaama dhaliiluhu ay ka soo baxayaan mashruucii loogu talagalay in looga hortago masiibooyinkan aan sidii la rabay loo maareynin
halka waxaan u arkaa in dowladaha deegaanka ay sameeyaan dhaqaale loogu hortago fatahada iyo waxyaabaha dabiiciga ah waxa la socota fatahada inay ka dhacdo adduunka meelo badan oo dad waxay ka dhacday ama mar dhow wadanka Bahamas ay gabi ahaanba ay burburisay marka waxaan u maleeyaa inaanan ku tagdagino aan ka warsugno dawladda dhexe iyo dawladda deegaanada ismaamulka kuwaas oo inta badan ku howlanaya sida ay wax u qaban lahayd deegaanada yaasiina waxa la socota ter inta la bedelay dastuurka wadanka Kenya inta badan waxa la abuuray dawladda deegaano kuwaas oo dadka deegaanadu matalaan marka waxaan u maleeyaa inaanan tagdagin bal aan ka warsugno dawladda iyo sida ay uga hortagto waxa la soconaa in gudoomiyaha ismaamulka Mandera oo maalmihii u dambeeyay uu howlana sidoo oo deegaanada ay u soo indhi dhila marka waxaan ila tahay in uu kullay uu gudii u saaray bal gudiyada ay warbixinada ay soo saaran bal inshaalla deegaanka warshugno sida wax lagu qaban karo dadka
ad ayadu maatay kuwaasi waxay ahaayeen Khalid Yusuf Hassan oo isagu ka faalooda arrimaha bulshada iyo maamul wanaaga iyo Cabdisalaam Aadan Maxamed oo isaguna ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaaga labadooda waxay joogaan Nairobi doontiga mid tahay loo joogtay terma qaywada ku kulmi doona hadii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo
وحقاك ياسين عيسور ديراد بو مهدسين يدود قابنا لسعودسين ايه هل كاد كريق ياسين ايسان اوه في اوه واشنطن دين عيه سهايين اتشلاعينا حوتكا فنانكا تشوغلا يهستي منا
kasi muna oo nugu noqonayay fanaanka jooqla ayaa ku soo gabagabeeyayna baahintii idaacaddu di keenaysay laanta Soomaaliga VOA tan iyo fadhida boqon iyo xusuus bari isaraac ila nur iyo dhammaan VOA oo la sadaasiyo nabadgelyo.
Yeah, I'm still